Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dobar dan. V tem tednu bomo 13. februarja, to bo letos četrtek, obeležili tudi Svetovni dan radija. Razglasil ga je UNESCO v želji, da bi spodbujal mednarodno sodelovanje med radijskimi ustanovami in razširjanje informacij po radiju. Radio namreč doseže 95% prebivalcev sveta. Je še vedno med najpomembnejšimi mediji. No in ob dnevu radija je prav, da se spomnimo tudi radio amaterjev, torej dejavnosti, ki je zelo pomembna tudi za delovanje civilne zaščite v primerih vremenskih ujem, recimo, ko ne moremo doseči prizadetih. In to smo živeli prejšnji teden. Radio amaterji imajo tudi svoj kodeks. Mi smo se z enim od radio amaterjev srečali pred meseci in posneli pogovor. Gospod Marko Kenda je tokrat z nami, član radio kluba Soča Tolmin. Ja, nam poveste, kaj pravzaprav gledamo tule? Zametke radija, ste radio amater?
Ja, tako je. Torej, na stojnici vidimo mogoče razvoj telefonije skozi čas, od tistih prvih telefonskih central do sodobnih mobidelov, na eni strani, na drugi pa sodobna radioamaterska oprema, to je radijska postaja, antenski sistem, ki omogoča ta delo zvez z drugimi radioamateri po svetu ali pa tudi po Sloveniji, kar je mogoče tista glavna dejavnost, ki jo izvajamo radioamateri.
Koliko časa ste že radioamater?
Jaz osebno mislim, da nekje tam 15 let. Drugače pa radioamaterstvo obstaja kot tako, se pravi kot prenos sporočil preko radijske zveze. Lahko govorimo tukaj o času 100 let. V bistvu nekje tam z razvojem telefona se je začelo tudi to, oziroma malo prej.
Kakšna razdalja, ki je zanimiva, kakšna povezava z drugimi, z drugih kontinentov, z drugimi ljudmi glede radioamaterstva? Morda ste ujeli tudi kakšne zvoke izven naše zemeljske oble?
Ja, tako je. Tukaj se zveze, ki jih radioamateri delamo, so lahko lokalne. To pomeni s sosednim mestom, z osebami v istem naselju. Lahko pa tudi meddržavne ali pa tudi medcelinske. Recimo primeri so, da radioamateri Slovenije naredi zvezo tudi z Japonsko ali pa z drugimi oddaljenimi državami preko radijskih valov v zemeljski sferi, lahko pa tudi recimo preko odboja radijskih valov od Lune ali pa od meteornih sledi, kar so mogoče take zanimivi načini dela. To pomeni, se signal odbije od Lune in nekje na drugi strani na Zemlji pač operater na drugi strani žice, če tako rečemo, te valove sprejme, odgovori na zvezo nazaj na enak način.
In kakšni zveni so to? Kako to zazveni in kdaj veste, da je za nečim lahko neka inteligenca?
Ja, zdaj čisto odvisno je to govorna zveza. Takrat se pač sliši preprosto nek šum v zadju, človeški govor s šumom povezan, ker so tudi motnje. Če pa to telegrafija, recimo, tam se tist sliši, mogoče tist znani ti da, ti da, ta dit, nekako na ta način se sliši, ali pa tudi drugi načini zveze. To je predvsem prenos sporočil, ki delujejo mogoče kot kakšni stari printeri, na tak način se slišene. Zdaj danes nimamo te možnosti, da bi to tudi uživo slišal, ker je sama lokacija mogoče za radioamaterske, za radioamaterje neposrečena. Smo v taki oži grapi, nekako ni izhoda v nebo, tako da je bolj statično to postavljeno.
Celo iz vesolja ujamete določene zvene. Kako sploh to počnete? Samo obračate gumb in potem lovite. In človek je lahko v to zatopljen ure in ure.
Ja, to vas potegne, je res. Je pa to kot ste rekli, lahko se vrti gumb, čist klasično, vidi se tudi mogoče v kakih filmih. Druga stvar je taster, to je za telegrafijo, kjer uporabljamo tipke, ena je za kratek signal, druga je za dolg signal. Novejše, predvsem recimo 20. 21. stoletje, pa uporablja, se večinoma uporablja tudi računalnik zraven, kjer mogoče je način dela podoben internetu. Se upiše besedilo v okno, na drugi strani v bistvu operater oziroma računalnik to sporočilo dešifrira in mu izpiše na zaslonu. Tudi to se zadnje čase zelo uporablja.
Radio amaterstvo je bilo izredno pomembno za vso družbo v času kakšnih bojev, te zgodbe poznamo. V čem pa je pomen radio amaterstva danes?
Torej, danes je več ali manj to hobi, se pa še najdejo ljudje, ki to potrebujejo. Recimo, tolminski radio amateri pomagamo pri gorskem maratonu ali pa teko štirih občin, ko se potrebuje zvezo za komunikacijo med kontrolnimi točkami, se pravi, ali so vsi tekači recimo prišli čez kontrolno točko, kdo je bil prvi, kakšen je njegov čas. To so stvari, ki jih sporočamo naprej v center oziroma na štart cilj. Tako da so v bistvu ljudje stalno obveščeni o poteku, o dogajanju. To je eno, drugo mogoče za varovanje kakšnih prireditev, ker se tudi potrebuje te komunikacije, je pa mogoče najbolj taka odmevna, ki so jo v zadnjem času potrebovali, je bil pa potres v Gornjem Posočju. Takrat se je aktiviralo bovške radioamaterije, ki so v bistvu prve dni oziroma prvih nekaj ur tudi skrbeli za komunikacijo po terenu. Ne. Se pravi, tukaj pride v poštev sodelovanje s civilno zaščito, gasilci, tudi mogoče kakimi drugimi službami, ki so v tem okviru civilne zaščite oziroma ZARE. Ni izključeno tudi sodelovanje z policijo, reševalci, tako da smo vse splošno uporaben kader, bi se temu reklo. Ne. Se pravi, kjer je zahteva, želja po vzpostavitvi ene komunikacije med dvemi točkami, ki so oddaljene, kjer druge zveze ne pridejo v poštev, sploh telefoni, potem je navadno edini način zveza preko radijskih valov.
Kater radioameter je pa res dober?
Ja, težko vprašanje. Mislim, da če bi mene vprašali osebno, jaz bi rekel tist, ki ima čas, da se usede za postajo in pa še vedno dela. Ne, mogoče je težko oceniti, kdo je dober, kdo je slab. V radioamaterskem žargonu bi rekel, dober je tist, ki pozna ham spirit. To so bistvu pravila vedenja na radijskih valovih.
Kdaj ujamete kaj, kar ne bi smeli?
Tudi to se dogaja. Tudi ne vem, če je to sicer primerno, ampak seveda obstajajo na trgu tudi tako imenovani skeneri. To je v bistvu radijska postaja, ki nima možnosti oddajanja signala, ampak samo sprejem kot klasičen radio in daje možnost bilo komu, ne, tudi samo radioamaterjem, da posluša celotno frekvenčno območje. To pomeni, da lahko sliši tudi pogovore med piloti in kontrolnim stolpom, pogovore, bom rekel, drugih služb, ki uporabljajo te zveze. Seveda pa ne more tam oddajati, zato ker ti skeneri samo sprejemniki signala, ne pa oddajniki. To, bom rekel, je v bistvu nekako dovoljeno, so prosto na trgu, tako da se včasih zgodi, da se marsikaj sliši.
Pri radio amaterstvu je pomembno, da sam znaš kaj izdelati, kakšno opremo. Vemo, da radio amaterji so znali radijske sprejemnike razstaviti, jih znova sestaviti, kaj posebnega vključiti vanje. Kaj je pri tem radio amaterstvu? V čem je čar?
Odvisno od človeka, na katerim bolj ustreza samo delo na postaji, udeleževanje pri tekmovanjih, nekateri si izberejo, ker to je široko področje, si izberejo, da vem, da bodo mogoče govorili z vsako državo, drugim je pa bolj ustreza to konstrukterstvo, se pravi, da sami izdelajo postajo, sami mogoče kaj spremenijo, kaj da delajo na postaji, jih v bistvu bolj pritegne ta, te ure, ki jih preživijo pri, pri sami gradnji, druge pa bolj to, da presedijo za postajo in pa komunicirajo z ostalim svetom.
Bi lahko, ko so se prej pogovarjali, odkot vse ujamete te valovi, bi lahko govorili tudi o onesnaženju zvočnem?
Ja, ja in ne. To so...
No, v teh letih, kar ste vi radio amatera, zaznate več zvokov, kot včasih, ko ste začeli?
Ma, ne bi rekel, da je konstantno prisotno. Seveda, to je treba upoštevati, da si ne bo delimo radio amateri kot... Mogoče televizija, radio, ne vem, druge službe, tako da včasih na tistih, bom rekel, bolj oskih frekvencah oziroma na tistih načinih dela, kjer jih tudi uporabljajo drugi, lahko postane zmeda oziroma malo stiska s prostorom. Se včasih ujame tudi televizijski signal ali pa radijski signal tam, kjer ne bi bilo potrebno in verjamem, da tudi včasih bom rekel, radioamateri, prebijamo na druge frekvence.
Lahko rečeva, ko druge zveze povedo, ste pa radioamateri, ta pravi.
Ja, to bi pritrdil, tako je.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.